Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka anuluar ndihmën financiare për komunën e Mitrovicës së Veriut. Zyrtarë të kësaj komune me popullatë të shumicë serbe janë shprehur të zgënjur për këtë vendim. Policia e Kosovës në Pej ka njoftuar se janë gjetur dy vëllezër të vrarë dhe për këtë rast janë arrestuar tre të dyshuar. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Kosovë, thot se ka probleme për të gjetur punëtor.
Në lugun më të madh të rikes nuk kena punëtor. Punëtor nuk po të, nuk do të punu. Të gjithë kanë qenë me punu në zyre, në fabrikë, në ora, nuk do të punu.
Por Jusuf Azemi nga sindikata thekson.
Unë po japim një ofertë, nëse ata që ofrojnë pagë 400 euro, ne e marrim për obligim si sindikat të ofrojmë punëtor nëse ai e respekton rregullativën ligjore.
Gjatë këtij programi sot e shtunë në 22 korrike 2017 po ashtu mund të dëgjoni.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vendimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë për të ofruar kushtet e njëjta si për investitorët e huaj ashtu dhe për ata vendor paraqet një impuls të rëndësishëm për më këmbje në ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme.
Agjencia Reuters shkruan se Polonia rrezikon që të ketë konsekuenca nga Bashkimi Evropian për përkeqësim të demokracisë, por megjithatë Brukseli ndoshta nuk do të mund ta ndalë rrëshqitjen e demokracisë në Poloni. Një general i lartë amerikan tha se agjencia CIA po e mbyll programin për trajnimin dhe pajisjen e kryengritësve që luftojnë kundër ushtrisë së presidentit Bashar al-Assad në Siri, por i ka hedhur poshtë pohimet se kjo është bërë për ta kënaqur Rusinë. Nga një sulm ajror amerikan gabimisht janë vrarë 16 pjesëtarë të forcave të policisë në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka anuluar ndihmën financiare për komunën e Mitrovicës së Veriut, për shkak se, sipas kësaj zyre, autoritetet lokale nuk kanë arritur të largojnë objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale në hapësirat ku duhet të realizohen projektet. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakić, ka reaguar ndaj këtij vendimi, duke thënë se arsyeja e vërtetë ndërprerjes së ndihmës financiare ka të bëjë me kërkesën e Bashkimit Evropian për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka njoftuar se përfaqësuesja e saj speciale në Kosovë, Natalia Apostolova, është detyruar të anulojë ndihmën financiare për Mitrovicën e Veriut në vlerë prej 7.8 milion euro. Këto mjete ishin parashikuar të ndahen për ndërtimin e qendrës kulturore dhe objektit të ri të universitetit në Mitrovicën Veriore. Siç ka thënë zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk kanë arritur të largojnë objektet e ndërtuara në mënyrë jo legale dhe të lirojnë hapësirën për fushat e punës. Zyra e Bashkimit Evropian ka shprehur keqardhjen për anulimin e këtyre projekteve. Bashkimi Evropian përmes ndihmës së saj ofron mbështetje për të gjitha fushat në Kosovë dhe për të gjitha bashkësitë, përfshirë edhe shumën prej 38.5 milion euro që janë të dedikuara për Veriun e Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić përmes një komunikate për opinion ka deklaruar se është i zgënjur me vendimin e përfaqësuese speciale të Bashkimit Evropian në Kosovë për anulimin e ndihmës financiare për këtë komunë, duke thënë se ky vendim nuk ka të bëjë me largimin e objekteve, por me çështjen e revitalizimit të urës kryesore mbi lumin Iber. Siç ka thënë ai, ambasadorja Apostolova po luan sipas principit shkopi dhe karrota, me të cilin autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut sipas tij nuk do të pajtohen. Arsyet e vërteta për një vendim të tillë janë këto: ajo kërkon që komuna jonë të vazhdojë me revitalizimin e urës pa ndonjë garanci kur bëhet fjalë për ruajtjen e sigurisë së qytetarëve, gjë që është interes parësor për ne. E dyta, e dërguara e Bashkimit Evropian Apostolova ka qenë befasuar me insistimin tonë që të na sqarohet se si është e mundur që projekti për revitalizimin e urës të kushtojë 1.2 milion euro, ndërkaq që mbikëqyrja të cilën e bën ekipi i saj kushton 1.9 milion euro, gjë që është shumë më tepër, tha Rakić. Sipas tij, që kur Apostolova është në pozitën e shefes së zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, nuk është përpjekur që të ndihmojë në përparimin e jetesës së qytetarëve, por siç ka thënë ai, ajo është marrë me shantaj mesazhe politike me të cilat, si thotë ai, autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut nuk pajtohen. Ai ka rikujtuar se projektet të cilat komuna e Mitrovicës së Veriut i ka marrë nga zyra e Bashkimit Evropian janë siguruar gjatë kohës derisa në krye të kësaj zyre ka qenë Samuel Zhbogar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përkundër shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe interesimit të rinjve për punë sezonale, kompanitë të vendese gjatë kësaj periudhe thonë se po ballafaqohen me problemin e gjetjes së punëtorëve. Ata thonë se rrogat dhe kushtet e punës janë të mira, por të papunët hezitojnë të punojnë. Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatës së punëtorëve pohojnë se kushtet jo të favorshme në këto kompani janë arsye e mosinteresimit të qytetarëve për të punuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë pothuajse për çdo vit kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, ndërtimtarisë dhe lokalet shërbyese, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Ndonë se shkalla papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve private, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në këta sektor. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve thonë se mos gatishmëria e qytetarëve për të punuar punë sezonale paraqitet për shkak të kushteve të vështira në kompanitë private. Një ndër kompanitë vendore që për çdo sezon përballet me mungesën e punëtorëve është kompania Pestova, e cila merret me përpunimin e patates. Bedri Kosumi, pronari kësaj kompanie, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë kësaj periudhe për çdo ditë i nevojiten nga 20 punëtorë të rinj, por që sipas tij qytetarët po hezitojnë të punojnë në vjeljen e patates. Ai tregon se paga mujore për punëtorët e interesuar është 450 euro, 8 orë punë dhe 2 shujta ushqim gjatë ditës.
Në vlogun më të madh të ditës nuk kena punëtor. Punëtor nuk po qojnë, nuk dojnë me punu. Të gjithë kanë qenë me punu në zyre, në fabrik, në ora, nuk dojnë me punu. Të thotë kjo problem po na përcjell dhe kjo problem do një shërim se është e pakuptueshme.
Edhe sektori ndërtimtarisë përballet me këtë problem. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Ibrahim Selimaj, thot për Radio Evropa e Lirë se ky sektor me mungesë të punëtorëve përballet gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm gjatë sezonit të verës. Si problem kryesor, ai e përmend mungesën e punëtorëve të kualifikuar.
Edhe punëtorët që i quajmë neve të pakualifikuar, edhe kjo është një mungesë e tij në treg. Mendimi im është se nuk kanë edhe gatishmëri njerëz të madhë, që njerëzit të punojnë të dalin në treg.
Por të rinjt i japin mendime të ndryshme sa i përket interesimit për punë sezonale. Mlirta Gashi, studente në Fakultetin Juridik, thotë se do pranonte të punonte, por vetëm në drejtimin që studion.
Nëse paguhet mirë, po, dhe nëse është në drejtim që na i nas të studiu, po.
Kurse Lindi Bekteshi nuk dëshiron të punoj gjatë kohës së verës. Ai thotë se sezonën e verës dëshiron ta shfrytëzoj për pushime dhe takime më të shpeshta me shok.
Verës, shapunu, 2 muaj des shapunues.
Në anën tjetër, përfaqësues të sindikatës së punëtorëve theksojnë se bizneset private kanë informuar sindikatën për këtë problem, por që sipas tyre kushtet jo të favorshme në këto kompani janë arsye mos interesimit të qytetarëve të punojnë. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se një numër i madh i kompanive private nuk respektojnë ligjin e punës dhe kontratën kolektive. Përveç që punëtorët, thotë ai, nuk posedojnë kontrata të punës, ata detyrohen të punojnë deri në 14 orë në ditë, ndërkaq që bizneset nuk i paguajnë as kontributet për punëtor, kurse në shumë raste punëtorët paguhen me pagë mujore deri në 200 euro. Ai madje fton të gjitha kompanitë që kanë probleme me sigurimin e punëtorëve, e të cilat e respektojnë ligjin e punës, që punëtorët do t'ua siguronte BSPK-ja.
Unë po japim një ofertë, gjithë ata që ofrojnë pagë 400 euro, ne e marim për obligim si sindikat që t'i afrojnë punëtor nëse ai e respekton e regulativën ligjore. Do të thotë ai le të drejtohet tek ne, por ai ne le të na garanton që do të thotë këta punëtor edhe për 1 muaj, edhe për 2 muaj, edhe për 3 muaj të kenë kontratë, do të paguajnë kontributet e tyre konform ligjit. Këtë përgjegjësi e marrim ne.
Papunësia ndërkaq vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla papunësisë tek të rinjt është 52.2%, kurse shkalla përgjithshme papunësisë është 28.7%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët e ekonomisë në Shkupe vlerësojnë pozitivisht vendimin e qeverisë së Maqedonisë për trajtimin e njëjtë investitorëve të brendshëm me ata të jashtëm. Megjithatë, ata theksojnë se është rëndësishme që të bëhet shpërndarje transparente e mjeteve nga buxheti e jo të ketë dallime në bazë të preferencave që investitorët e brendshëm eventualisht i kanë me partitë politike në qeveri. Por partia VMRO-DPMNE në opozit e ka kundërshtuar ashpër këtë vendim të qeverisë së Maqedonisë për trajtim të barabartë të investitorëve të jashtëm dhe atyre të brendshëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se vendimi i fundit i qeverisë së Maqedonisë për të ofruar kushtet e njëjta si për investitorët e huaj ashtu dhe për ata vendor paraqet një impuls të rëndësishëm për më këmbje në ndërmarrjeve të vogla dhe atyre të mesme. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev para biznesmenëve është zotuar se çdo investitor në Maqedoni, qoftë ai vendor ose i huaj i cili do të fillojë investimet, do të ketë kushtet e njëjta, përkatësisht do të mund të shfrytëzoj privilegje që deri më tani i kanë pasur vetëm investitorët e huaj, siç është lehtësimi nga tatimi mbi të ardhurat personale, përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat, duke patur njëkohësisht mbështetje nga ana e qeverisë për ndërtimin e infrastrukturës, sigurimin e vendeve për të ngritur kompanitë me kosto më të ulët, por gjithsesi dhe ndihma direkte nga shteti, 1000 euro për një punëtor. Visar Ademi, ekspert i ekonomisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se është për të përshëndetur vendimi i qeverisë së re të Maqedonisë për të trajtuar investitorët e brendshëm në formë të barabartë, sikurse kompanitë e huaja, sa u përket privilegjeve që ofron shteti, megjithse nënvizon se me rëndësi të veçantë për zhvillimin e ekonomisë është përndarja transparente e mjeteve nga buxheti, përkatësisht kompanitë vendore të trajtohen në formë të barabartë dhe jo mbi baza të aftësive që ata kanë me strukturat e caktuara në pushtet.
Gjithmonë do ngjelen faktor njëri, pa që të vendos pastaj se kush duhet merë këto lloj përfitime, mos ngan baza partijake, mos tem pastaj rajonale ose një ideologji tjetër. Duhet të trajtohet formula e barabartë për të njëjtë dhe kompanitë lokale janë ata të cilat ja duan me qenjen të shtetit dhe janë të interesuar që zhvillimi ekonomik fillojë nga ata, edhe që pasën përkëthejet në më të përfëqi bese, më të përvendetrejet punës edhe më të për eksport në Maqedoni.
Thot Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë që zëvendës kryeministri i Maqedonisë për gjegjes për investimet e huaja, Koço Anjushev, thot se ndryshimet në konceptin për tërheqjen e investimeve kryesisht kanë të bëjnë me transparencë rreth asaj se kush do të mund të ketë akses në mjetet që ndahen nga arka e shtetit.
Moramë të rastieme nga transparent nga struktura në pomsh.
Ne do të duhet të zhvillojmë një strukturë transparente të shpërndarjes së mjeteve nga buxheti i shtetit për të gjithë kompanitë të cilat do të vendosin për të investuar në Maqedoni, pavarësisht nëse ata janë vendore ose të huaja, pa patur nevojë që investitorët të realizojnë negociata me qeverinë, por thjesht ata të mund të shohin në internet ofertat dhe vetë aplikojnë dhe një herë është ta kenë të qartë se çka u takon si e drejtë dhe atë të drejtë mund të realizojnë pa ndihmë në askujt, ka theksuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë për gjegjes për investimet e huaja Koço Anjushev. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se krahas transparencës që ka të bëjë me benefitet që ofron shteti për investitorët e huaj, duhet të mbahet llogari dhe për punëtorët që kyçen në këto firma, sepse përderisa kompanitë shfrytëzojnë benefitet gjatë hapjes së biznesit, në trajektore të njëjtë nuk përmirësohet dhe statusi i të punësuarve në këto kompani. Ndryshe për dallim nga qeveria e kaluar e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski, e cila nga buxheti i shtetit ka ndarë në vazhdimsi mjete për kompanitë e huaja, qeveria e re e Maqedonisë e drejtuar nga kryeministri Zoran Zaev me rishikimin e fundit të buxhetit ka përgjysmuar paratë për tërheqjen e investitorëve të huaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Duke i trajtuar raportet e Bashkimit Evropian me Polonin, agjencia Reuters shkruan se Varshava rrezikon që të ketë konsekuenca për përkeqësim të demokracisë, por megjithatë BE-ja ndoshta nuk do të mundë ndalë rrëshqitjen e demokracisë në Poloni. Mos pajtimi i fundit ndërmjet Brukselit dhe Varshavës është procedura në Poloni që qeveria të ketë më tepër kontroll ndaj Gjykatës Supreme në këtë vend. Ta dëgjojmë në tërësi këtë artikull të gjatë. Organi ekzekutivi Bashkimit Evropian ka vetëm autoritet të kufizuar për të ndalur nacionalistët në pushtet, të cilët po e shkatrojnë sundimin e ligjit në Poloni, por ata rrezikohen me konsekuenca, përfshirë shkurtime të ashpra në fondet e Bashkimit Evropian që ndihmojnë zhvillimin e këtij shteti ish komunist, shkruan në fillim të një artikulli agjencia Reuters. Në qeveri prej fundit të vitit e 2015, Partia për Ligj dhe Drejtësi, që është ekstremiste, konservatore dhe euroskeptike, tash me shpejtësi po e kalon në parlament një legjislacion me të cilin qeverisë jepet kontroll më direkt ndaj Gjykatës Supreme të Polonisë. Ky është legjislacioni më i ri për të cilin kritikë thonë se po e shkatron pavarësinë gjyqësore. Përkundër shumë thirrjeve për të mos e bërë këtë, dhoma e ulët e parlamentit të Polonisë ka kaluar këtë legjislacion këtë javë. I irrituar se si Partia për Ligj dhe Drejtësi, që po ashtu i ka marrë nën kontroll mediat publike dhe gjykatat e tjera, duke i shkatruar standardet dhe demokratike në këtë vend me 38 milion njerëz, Komisioni Evropian ka shprehur përkushtim për të lëvizur me procedurën e paprecedente të parapar me artikullin 7. Kjo do të thotë se qeveritë e vendeve të BE-s formalisht do të deklarojnë se ato konsiderojnë se sundimi i ligjit në Poloni është nën kërcënim. Tri dekada pasi polakët e përmbysën regjimin komunist të imponuar nga Moska dhe vendosën vendin e tyre në rrugën për pranim në BE që u realizua në vitin e 2004. Por, derisa me një autoritet simbolik, artikulli 7 do të kërkoj unanimitet të gjitha vendeve të tjera të Bashkimit Evropian për ta ndëshkuar Polonin. Me gjitha të, edhe këtu mund të ketë penges, pasi aleati me orientim nacionalist dhe euroskeptik Hungaria ka premtuar ta blokojë çfarëdo aksioni kundër Polonis, shkruan agjencia Reuters. Lideri Partisë për Ligj dhe Drejtësi, Jaroslav Kaczynski, e ka parasysh se Polonia me siguri do të shmanget e dënimit më të madh potencial me pezullimin e së drejtës së votës në BE. Për këto sankcione që të bën fuqiplot, kërkohet shumica 100%-she, pa e llogaritur shtetin që është subjekt i kësaj procedure, tha Kaczynski në televizionin shtetror dhe shtoi se jam i bindur se kjo nuk do të ketë sukses. Brukseli ka lansuar disa raste juridike kundër Varshavës për shkak të shkatrimit të sistemit demokratik, të kontrolleve dhe balanceve, dhe këto raste eventualisht mund të çojnë në gjobitje të rënda për Poloninë. Megjithatë, Partia për Ligj dhe Drejtësi duket se është këmbëngulëse dhe nuk ka ofruar koncesione, duke thënë se ka mbështetje të gjerë popullore për ta reformuar Poloninë. Qeveria në Varshavë po ashtu i ka hedhur poshtë kritikat e Brukselit, të opozitës liberale të qendrës, pastaj të mbrojtësve të demokracisë dhe të shumë qeverive perëndimore, duke i vlerësuar si përzierje e papranueshme në çështjet e brendshme të Polonisë, shkruan Reuters. Duke e shqyrtuar rastin e kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban, diplomatët në Bruksel pranojnë se Bashkimi Evropian nuk ka mjetet e forta që ta detyrojë një shtet antar të bëjë diçka, nësa i shtet vendos ta injorojë atë që supozohet se janë vlera themelore mbi të cilat është krijuar ky blok. Situata në Poloni po përkeqësohet me të shpejtë, prandaj ekziston në ndjenjë fuqishme se ne duhet të veprojmë. Ne po lëvizim ka faza e parë e artikullit 7, por përfundimisht, a mund ne t'i detyrojmë ata? Natyrisht se jo, tha një diplomat i lartë. Kjo nuk është ajo për të cilën është krijuar Bashkimi Evropian. Mjetet tona janë të kufizuara. Nëse disponimi publik atje nuk ka sukses, atëherë ne mund të bëjmë shumë pak, tha ky diplomat dhe ka shtuar se, megjithatë, ne duhet të veprojmë. Kjo ka të bëjë me fytyrën e BE-s. Mijëra polakë kanë protestuar për çdo ditë në kryeqytetin Varshavë dhe në qytetet e tjera, duke kërkuar që presidenti i Polonisë Andrzej Duda, i cili po ashtu ka ardhur nga Partia për Ligj dhe Drejtësi, ta përdor veton e tij për ta bllokuar legjislacionin për sistemin gjyqësor. Aktualisht rivali më i madh i kryeministrit polak Jaroslav Kaczynski dhe ish kryeministri i Polonisë Donald Tusk është presidenti i Bashkimit Evropian dhe i kryeson takimet e liderëve të BE-s. Zoti Tusk i ka bërë thirrje presidentit Duda për ta parandaluar legjislacionin për Gjykatën Supreme që të bëhet fuqiplot, duke thënë se ai është i dëmshëm e rrezikon marginalizimin e Polonisë dhe shkatrimin e reputacionit të saj. Duda ka refuzuar të takohet me Tuskun për këtë çështje. Dilema e BE-s se si të veprohet në Poloni është e komplikuar, nga fakti se partia në pushtet po e përdor kritikën nga jashtë për të arritur ndjenjen euroskeptike në Poloni dhe për të fituar pikë në mesin e votuesve nacionalist si mbrojtës të sovranitetit të Polonisë. Disa politikanë të Bashkimit Evropian janë të shqetësuar se duke i bërë presion Varshavës, mund të ushqehet një valë fuqishme kundër BE-s, e ngjashme me atë që kulmoi vitin e kaluar në Britani me votim në referendum për largim nga BE-ja. Megjithatë, lidhur me këto zhvillime në Poloni do të ketë konsekuenca. Ato nuk do të jenë të menjëhershme, por do të jenë të dhëmshme për Varshavën. tashmë Varshava është gjithnjë më tepër e izoluar në Bashkimin Evropian për shkak të përleshjeve me Brukselin për migrim dhe për prerjen e drunjve në male për nevoja komerciale. Derisa shtetet anëtare janë të përfshira në bisedime për buxhetin e ardhshëm të përbashkët, që mund të zvogëlohet për shkak të largimit të Britanisë, që ishte njëra nga vendet kryesore kontribuese, shtetet si Italia dhe Franca kanë sugjeruar lidhjen e ndihmave të BE-s me respektimin e vlerave kryesore të Bashkimit Evropian. Atmosfera lidhur me Poloninë ka bërë që këto akte juridike për të cilat po punohet tash do të kenë ndikim absolut negativ në bisedimet e ardhshme për buxhet, tha Elżbieta Bieńkowska, antare e Komisionit Evropian nga Polonia, e cila është aleate e zotit të Tusk dhe kritike e Partisë për Ligj dhe Drejtësi në Poloni, shkruan në fund të artikullit të vet agjencia Reuters.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësi në Institutin Onkologjik në Prishtinë thonë se është shtuar numri të sëmurëve me kancer në Kosovë krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara. Sipas tyre, me rritjen e numrit të prekurve me këtë sëmundje të rrezikshme, duhet të rritet edhe buxheti për ilaçe dhe numri i personelit. Sipas mjekëve, kanceri i mushkërive dhe ai i organeve tretëse janë më të shpeshtit te meshkujt, ndërsa te femrat vazhdon të udhëheq kanceri i gjirit. Kroniken për këtë çështje, që e kemi transmetuar edhe në muajin prill për rubriken tonë në Fokus, e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Në Kosovë në 3 mujorin e parë të këtij viti janë diagnostikuar 378 persona me kancer, kështu kanë për të ditur zyrtar nga Instituti Onkologjik, duke shtuar se nëse krahasohet ky numri të prekurve me kancer me vitet paraprake, ka rritje të madhe. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në periudhën e njëjtë vitit 2016 janë diagnostikuar 278 raste të reja me kancer. Rrjedhimisht zoti Hyseni ka thënë se duhet rriten kapacitetet njerëzore si dhe buxheti për këtë institut, duke e marrë parasysh incidencën e sëmundjes.
Në klinikën onkologjisë në vitin 2017 ka vazhduar puna sikur se në vitin 2016 e vitet më herët, ku kemi, domthonë, pas analizës raportet për tremajorin e vitit 2017, na del se numri i shërbimeve në mënyrë ngjashme është rrit. Numri i shërbimeve është rrit në të gjitha drejtimet, kështu numri i rasteve të prekura.
Ndryshe, viti 2015 është përmbyllur me 808 raste të reja me kancer, derisa viti 2014 me 760 raste. Ndryshe nga hulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion. Ndërkaq sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vit, derisa deri në vitin 2030 thuhet se ky numër do të arrijë në 13 milion. Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka deklaruar se në vazhdimsi është rritur buxheti për citostatik, parë në ato për trajtimin e sëmundjeve malinje dhe në bazë të kërkesave që marrin nga Instituti Onkologjik, do të shqyrtohet mundësia e shtimit të resurseve humane.
Natyrisht, ministria është e informuar për nevojat për staf shtesë, për shkak se është rritur edhe vëllimi i shërbimeve, mirëpo si shërbime në vazhdimësi kanë pasur mirëkuptim te Ministria e Shëndetësisë që në kuadër mundësive buxhetore që ka, tjetë si prioritet onkologjia duke pas parasysh të të numërin në rritje të rasteve të reja, nevojës për shërbime sa më të kompletuara dhe nevojës që këto shërbime të fuqizohen dhe pacientët që kanë nevojë të marrin ato të mos drejtohen në institucione private apo dhe jashtë vendit.
Suzana Mandjuka Kërliu, kryetare e Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit dhe gjithashtu e task forcës kosovare kundër kancerit, tashmë ka deklaruar se Kosova i takon vendeve me buxhet të ulët e që numri i njerëzve të prekur me kancer rrezikohen të përfundojnë me vdekje deri në 70%.
Parashihet më tutje se në vendet me buxhet të ulët do të shtohet të 70% rastet me kancer, të vdekjeve me kancer, kurse në vendet e zhvilluara deri në 30%, dhe kjo arsyetohet me faktin se vendet e zhvilluara kanë programe strategjike për parandalim, skrenim, teknologji të sofistikuar të diagnostikimit dhe njëkohësisht të trajtimit dhe terapi pra të disponueshme për pacientët me kancer, terapi, sot flitet për terapi të sakut, me imunoterapi, tani në janar të vitit 2017 FDA ka aprovuar edhe imunoterapin si një terapi shumë me sukses për disa lloje të kancerit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtoria rajonale e policisë së Kosovës në Pejë sot të gjysmore pas mesnatës është njoftuar për të shtënë me armë zjarri në një pyll në afërsi të fshatit kosorisht të Pejës. Më tutje në njoftimin për media të policisë theksohet se në atë lokacion janë dërguar njësitë e policisë, të cilat kanë hasur në dy viktima, që të dy vëllezër, të cilët ishin qelluar me armë zjarri dhe si pasojë të shtënave kishin ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Emrat e personave të vrarë që janë shtetas shqiptar të Kosovës janë dhënë vetëm me iniciale R.B dhe A.B të moshës përkatësisht 28 dhe 31 vjeçare. Në kumtese pastaj thuhet se hetuesit e drejtorisë rajonale të policisë në Pejë i kanë arrestuar 3 të dyshuar për vrasje, të cilëve me vendim të prokurorit të është caktuar masa ndalimit prej 48 orësh për vazhdim të procedurës së mëtejshme ligjore. Gjenerali lartë amerikane Tony Thomas ka konfirmuar mbrëm se agjencia CIA po e mbyll programin e vet për pajisjen dhe stërvitjen e kryengritësve që luftojnë kundër ushtrisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, por i ka hedhur poshtë pohimet se kjo është bërë për ta kënaqur Rusinë. Ishte një vendim shumë i vështirë, por absolutisht jo lëshim ndaj rusëve, tha shefi operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara në Siri, gjenerali Thomas, në një forum të sigurisë kombëtare në Aspen të Colorados. Sipas tij, disa kritikë të programit të CIA-s kishin konkluduar se kryengritësit nuk kishin gjasë për të larguar nga presidenca Asadin, që është aleati Rusis. Ky program kishte filluar në vitin 2013 si një përpjekje e presidentit të atëhershëm Barack Obama për përmbysjen e Asadit, por ai kishte prodhuar pak sukses. Gjatë këtij programi ishin stërvitur dhe armatosur mira luftëtar kundër Asadit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Iranit se ballafaqohet me konsekuenca të reja dhe serioze, derisa të gjithë shtetasit amerikan që janë burgosur pajdrejtësisht në këtë vend nuk lirohen dhe kthehen në shtëpitë e tyre, ka njoftuar mbrëm shtëpia bardh. Zoti Trump ka kërkuar nga Irani që ta liroj personin Robert Levinson, ish agenti FBI-s, i cili ishte zhdukur para më së tepër se 10 viteve në Iran, biznesmenin Simak Namazi dhe babajnë e tij Baker Namazi dhe të gjithë amerikanët e tjerë të burgosur padrejtisht në Iran. Për afro 40 vjet, Irani ka shfrytzuar burgosjet dhe rëmbimet si mjek të politikës shtetërore, një praktikë që vazhdon deri në ditët e sotme, me dënimin e personit të Xiu Wang me 10 vjet burg, pa shtëpia bardh, duke ju referuar kërkuesit nga Princetoni, i cili është dënuar nga Irani javën e kaluar për spionim. Nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 16 dhe plagosur 2 pjesëtar të policisë kombëtare të Afganistanit në provincën Helmand, kanë thënë sot të zyrtarët. Pentagoni ka konfirmuar mbrëmë se nga sulmi ajror amerikan në provincën Helmand, gabimisht janë vrarë një numër i forcave të sigurisë afgane. Aktualisht e forcat afgane po zhvillojnë betejë të ashpër për të arrimar territorin në provincën Helmand, që në mas të madhe është nën kontroll të ekstremistëve taliban. Ahmad Faisal Bigzat, guvernatori i provincës tjetër afgane, Badakhshan, ka njoftuar sot se 11 polic janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve me talibanët. Sipas tij, 20 pjesëtar të tjerë të policisë lokale në rajonin e largët të Tagab konsiderohen të zhdukur pas luftimeve të djeshme. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka thënë mbrëm vonë se i ka ngrirë të gjitha kontaktet me Izraelin pas dhunës së djeshme vdekjeprurëse, derisa Izraeli i ka implementuar masat e shtuara të sigurisë në një vend të shenjtë të kontestuar në Jerusalem. Zoti Abbas tha se raportet në të gjitha nivelet do të mbeten të suspenduara derisa Izraeli të tërheq masat e sigurisë rreth kompleksit, i cili konsiderohet i shenjtë si nga muslimanët ashtu edhe nga hebrejt. Besimtarët muslimanë nuk ishin hyrë në kompleks për shkak të masave të reja të sigurisë nga ana e Izraelit, por kishin qëndruar jashtë kompleksit në përmot të nxehtë në shenjë proteste. Autoritetet raportuan se falja e besimtarve ishte kryesisht paqësore më herët gjatë ditës së djeshme, por Ministria Palestineze e Shëndetësisë më vonë tha se 3 palestinezë ishin vrarë pasi kishin shpërthyer përleshjen ndërmjet forcave izraelite dhe protestuesve. Mbrëm vonë, autoritetet izraelite kanë raportuar se një palestinez i ka therë për vdekje 3 izraelit brenda një vendbanimi në bregun perëndimor. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë lufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku posthjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.